halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa fiidnimo talaada bisha Maajna waa 2-10 sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitir band irka timida Geeska Afrika ee bogga voasomali.com idaacadda Afrikada Bari. Waxa ay tilmaamaysaa saacadda Afrikada Bari aan idaada, waxa ay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo, waxaana idaacadda la socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Cilmanow.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda fiidnimona waxaa ka mid ah xiriirka Jabuuti iyo Faransiiska, iyadoo uu madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron socdaal hal maalin uu ku tegay dalkaasi, islamarkaana uu dib uga noqday magaalada Jabuuti uu ka dhoofay.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya oo mamnuucday diyaaradaha lagu sameeyey midooda Suufiya.
Diyaaradahan hadda waxaan siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo
qodobadaasi iyo kuwo kale uu ka mid yahay barnaamijkii Amuuraha Mareykanka ayaa dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida.
Ciidamada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay duqeyn ka geysteen deegaanka Dar es Salaam oo u dhow magaalada Oodhigle ee gobolka Shabeellaha Hoose xalay, iyagoo oo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishiyaadka Al-Shabaab. Warka soo baxay Mareykanka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaana ay ciidanku sheegeen in dhammaan askartii Mareykanka ee taageeraya kuwa Soomaaliya ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dishay askari Mareykan ah islamar ahaantaasina ay iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaali iyo kuwo kale oo Mareykan ah.
Wadamada Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hawadooda ka mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee loo yaqaano Boeing 737 MAX 8, iyadoo ay hore wadamo badani u joojiyeen diyaaraddaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinta oo ka dhashay diyaarada noocaas oo soo dhacay 5 bilood ee ugu dambeeyay gudahooda. Shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka badankooda way ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil, Mexico iyo kuwo kale ayaa iyaguna si degdeg ah u joojiyay in diyaaradaasi hawadooda isticmaalaan kadib axaddii markii ay 170 qof ay ku dhinteen diyaaraddii Ethiopian Airline lahayd ee nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8, taasi oo ku dhacday duleedka magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia oo ay ka duushay iyadoo ku sii socotay magaalada Nairobi. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradan ayaa sheegay inay si kulmeel gaara u hakiyeen adeegsiga diyaaradaha noocaasi ah kadib inta lagu guda jiro baaritaanada la xidhiidha sababaha dhabta ah ee keenay shilalkan isxigxigay ee dhacay bilihii ugu dambeeyey. Diyaaradda dhacday axaddii toddobaadkan ee lahayd shirkadda Ethiopian Airlines ayaa la noocahay diyaaraddii bishii Oktoobar ayna dhaaftay ku dhacday jasiiradda Java ee dalka Indonesia wax yarun kadib markii ay ka duushay garoonka diyaaradaha ee Jakarta oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarnaa.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameynayo madaxweyne Trump, iyadoo sheegtay inuusan mudneyn inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbiga dimuqraadiga. Waraysi ay siisay Washington Post ayay Pelosi ku sheegtay ma taageersana bay tiri xilka qaadis lagu sameynayo Trump. Waxay intaasi ku dartay ilaa iyo hadda ma jiraan caddeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah ilamana ahaan, bay tiri waddadaasi inaan marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Hadalka Pelosi ayaa muujinaya isbeddel ku yimid dimuqraadiga oo markii hore si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadis oo kalena madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa ah iyadoo oo la rumaysan yahay in ay badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo cadeymo buuxa oo dembiyadeed ku heli doona madaxweynaha. Sidoo kale guddoomiyaha guddiga la socoshada iyo isbedelada ee kongareska Elijah Cummings ayaa ku raacay Pelosi fikirkeeda, wuxuuna sheegay in xilka qaadista ay u baahan tahay inay taageeraan labada xisbi, taasi oo aan hadda muuqanin.
Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan. Waa VOA Washington, haatana Jabuuti. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hal maalina ku joogay magaalada Jabuuti ayaa la kulmay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. Faransiiska ayaa doonaya inuu sii xoojiyo oo dib u dardargeliyo xiriirka wadamadii hore u gumaysan jiray ee Jabuuti ka mid tahay, iyadoo xukuumadda Faransiiska ay walwal ka qabto isballaarinta uu Shiinuhu ka wada qaaradda Afrika. Emmanuel Macron ayaa wuxuu galabta ka dhoofay magaalada Jabuuti isagoo u kicitimay dhinaca dalka Itoobiya, waxaana labada madaxweyne ka wada hadleen. Warbixintan amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta ku qaabilay qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho xalay ku yimid Jabuuti. Shir saxaafadeed labada madaxweyne ay si wadajir ugu qabteen madaxtooyada Jabuuti ayuu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo hadalka ku horreeyay ku xusay in laga fuujignaado arrimaha ammaanka degmadan Geeska Afrika, isagoo sheegay in loo baahan yahay in fiiro gaara loo yeesho arrimahaasi.
Waxaan
isku raacsannahay in labadeeda dal aanu ka fuujignaano xaaladda ammaanka degmadan, argagixisada iyo xagjirka gacan ka hadalka wata ee Soomaaliya, xaaladda dagaalka sokeeya Yemen, koonfurta Suudaan kadib heshiiskii nabadeed. Intaasoo xaaladood ayaa looga baahan yahay dalalka degmadan iyo wadamada beesha caalamka inay isha ku hayaan oo fiiro gaara ay u yeeshaan iyagoo ku dadaalaya wax ka qabashada arrimahaasi. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isna ku tilmaamay isbedelada siyaasadeed ee baryahan dambe ka socday degmadan Geeska Afrika fursad lama huraan ah oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan Geeska Afrika.
Nous avons ensuite échangé sur la situation dans la Corne et les évolutions spectaculaires engagées depuis l'arrivée au pouvoir du premier ministre Abiy.
Waxaan waara iyo fikir iska weydarsanay arrimaha geeskan iyo hor socodka spectacularka ee wadaraha ee ku dhaqaaqay ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed tan iyo markii uu qabtay hoggaanka Ethiopia. Waan kulan la yeelan doono, waan ka kalsooni geliyay madaxweynaha Jabuuti taageerada Faransiiska u hayo Jabuuti oo loog yahay dadaalka ay iskaga furdaamiso culayska iyo dhibaatooyinka degmadan. Arrintaasi waxaan ka geysanaynaa dadaalkayga intii awoodeeda si aan gacan uga geysano nabadeynta geeskan, si loo yegleeli karo nabad waarta oo ay dhinacyadu ka wada qayb qaataan oo noqota maslaxad ay ku wada qanacsan yihiin dalalka degmadan. Isbedelada siyaasadeed ee degmadan hadhaeyey waayadan ayaa fursad lama huraana oo u adeegaysa nabadgelyada iyo xasiloonida degmadan. Waxay kaloo kaalin ka geysanaysaa isdhexgalka dhaqaale oo dabcan laga wada qayb gelayo oo cidna aan uga tegin bannaanka.
Pour une stabilisation durable, une intégration vertueuse, pourvu qu'elle soit...
Madaxweynaha Faransiiska waxaa safarka ku wehelinayay xubno muhiima oo wasiirra oo ka tirsan xukuumadda Faransiiska, oo ay ka mid yihiin wasiirka Faransiiska ee arrimaha dibadda Jean-Yves Le Drian iyo gabadha wasiirada Faransiiska ee gaashaandhigga. Ramadaan Muuse, VOA Jabuuti.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurdhow. Waxaa inoo soo socda warbixino kale. Dumarkan barnaamijka galka baarista waxaa soo diyaariyey soo najiyaadinaya Haaruun Macruuf.
Shilkii diyaaradeed ee maalintii Axad ee toddobaadkan ka dhacay dalka Itoobiya oo ay ku dhinteen 157 qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaalihii diyaaradda waxa uu mar kale shirkadaha diyaaradaha iyo hay-adaha qaabilsan duulista hawada xusuusiyey muhiimadda badbaadada diyaaradaha iyo hawada sare ee ay marayaan. Soomaaliya waxaa in muddo ah kasoo shaqaynayay diyaarado ay dibadda kasoo kiraysteen shirkado diyaaradeed oo gaar loo leeyahay, maadaama aysan shaqaynin shirkaddii diyaaradaha Somali Airlines. Diyaaradaha haddaba dalka kasoo shaqaynaya waxaa ka mid ah kuwa tayadoodu liidato oo asal ahaan uu sameeyey dalkii hore loo oran jiray midooda Soofiyeti. Diyaaradahan ayaa haddaba ah kuwa aan shacabka qaadin xilligan, balse weli ku duulaha wada Soomaaliya, iyagoo xamuul qaada ayna kiraystaan ciidamada AMISOM ee ka howlgala Soomaaliya. Haddaba sida uu ogaaday barnaamijka galka baarista, dowladda Soomaaliya ayaa in muddo ahba isku dayeysay inay shaqada ka joojiso diyaaradahan duugga ah ama tayadoodu aanay wanaagsanayn ee lagu sameeyey waddankii midooda Soofiyeti, iyadoo taasina uga dan leh in la ilaaliyo badbaadada hawada Soomaaliya iyo dadka ku safrayaba. Waxaa kale oo galka baarista loo sheegay in ugu yaraan laba jeer waqti kordhin loo sameeyey dadka maamula diyaaradahan si ay dalka ugala baxaan diyaaradaha howlahoodana u joojiyaan. Galka baaristu waxa uu helay warqad ay qortay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya 7 bishan Febraayo ee sannadkan oo amar lagu siinayo diyaaradaha lagu farsameeyey dalkii hore loo oran jiray midooda Soofiyeti inay dalka uga baxaan shaqadoodana ku joojiyaan marka la gaaro 28 bishii Febraayo ee sannadkan, markaasoo ay ku ekayd fasaxa ay dalkan uga shaqaynayeen islamarkaan aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadooda. Haddaba warqaddaasi waxay si gaara u tilmaamaysay diyaaradaha lagu sameeyey midooda Soofiyeti, gaar ahaan kuwa loo yaqaano Antonov oo samayskooduna kale yahay Antonov 42, Antonov 26, Antonov 23 iyo Antonov 21, kuwaasi oo la sheegay inay khatar ku yihiin horumarka badqabka hawada Soomaaliya. Warqaddaasi ay qortay hay-adda duulista rayidka Soomaaliya waxay sii faahfaahisay waxyaabaha ay u cuskatay go'aankan, waxayna sheegtay dhowr qodob oo ay ka mid yihiin: diyaaradahan oo aan lahayn meel lagu dayactiro oo ku yaala bariga Afrika, taasoo sababtay in lagu dayactiro garoonka dhexdiisa iyadoo duuliyaasha kale ay daawanayaan halkii laga geyn lahaa goob dayactir oo rasmi ah. Waxaa kaloo ay warqaddu sheegtay in diyaaradahani aanay lahayn aaladda lagu magacaabo TCAS ama Traffic Collision Avoidance System oo casri ah oo u digta duuliyaasha haddii ay diyaaradaha kale ku soo dhowaadaan haddii uu il duufo qofka jooga minaaradda hagista diyaaradaha. Waxayna hay-adda duulista rayidku sheegtay inay taasi niyadjab ku tahay diyaaradaha caalamiga ah ee ka shaqeeya garoomada dalka Soomaaliya ama kuwa isticmaala hawada Soomaaliya. Waxaa kaloo dhibaatooyinka ay leeyihiin diyaaradahan duugga ah ka mid ah in shahaadada dhawaaqa ay bixinayaan aan laga aqbali karin waddamada dariska ah, taasoo dadka jooga garoomada daafihiisa ku sababta madax xanuun iyo qaylo xaddhaaf ah oo ka soo baxaysa matoorka, islamarkaana sababi karta waxyeelo caafimaad. Jaamac Axmed Muuse waa ku-xigeenka maareeya hay-adda duulista rayidka Soomaaliya.
Mararka qaarkood waxaa dhaca in aanu aragno diyaarad airborka oo kaleeto intay niman maaragtay tigrishanas kasoo degaan ay bara ku gargaracayaan kuray gargaranayaan iyagoo aan dee certified organization, waxaana waxaa loo diraa MRO wax la yihaa maintenance repair organization ayaa qabta iyagoo aan maray. Marka waxyaabahaas oo kale waa kuwa aan walaaca ugu weyn ka qabno wey.
Way 4 nooc oo Antonov ayaad xusteen inaad sheegteen inaad walaac ka qabtaan: Antonov 42, Antonov 26, Antonov 32 iyo Antonov 21. sharax diyaaradahan wax ka hadlaysa.
Waxa ugu weyn hadda aan hubno waxay tahay Antonov 2 iyada waa la joojiyey, wadamo badan baa joojiyey. 26-ka hadda iyaas oo kale qaybo ay siiyaan ayaa jira. Marka waa waxyaabaha aanu hadda baaritaanka ku wadno oo kuwaas waxay tahay adeer yani communication baan waxaan la lahayn in aanu maan xaqiijino ICAO database-keeda iyo iyaasa. Marka weli ma aanan tina karin waxa awdeeta soo kale ah iyada, laakiin Antonov 2 oo kale already waa soo hoy ka baxday. 26 waa la siiyaa oo iyaasa oo kale way bixiyaan. Kuwa kalena waxaa xaqiijin baan ku wadnaayo haddeer ma ku dhihi karo already waa awdeeti waa indeed, laakiin waan xaqiijinaynaayo waxa weeyaan waxaan hubinaynaa inay levelkii joogaan iyo in kaleeto, oo waxaan ku baaritaan baan ku haynaa haddeer.
Imise diyaaradood baa waddanka hawadeeda ku duula oo noocana hadda xilligan?
Airborka xamar oo kale hadda diyaaradaha isticmaalaan ognahay, oo aan ku arkay ilaa 5 meelaha ay gaarayaan. Marka meelaha kale wadankana wax badan hadda kama og, laakiin 10 ma badnaan karo inay tiradaan mooyi.
Noocee weeye marka ma 12-ka 5-taasi mise waa 4-laatan 6-laatan
sodeen? Waa xamar joogaa waa 6-laatanka iyo 12-ka.
Maxay qaadaan? Ma rayid bay qaadaan? Ma xamuul bay qaadaan? Maxay qabtaan?
May waa kaargo loo isticmaalo. Wax raydin waa kaargo loo isticmaalo diyaaradaha.
Yaa isticmaalo adeegsada?
Waxaa jira kambaniyo, waxaa jira hay-adaha khayriga oo UN-ka iyo ama waxyaabahaas ayay maaragtay badanaaba ayaa adeegsada. Oo diyaaradahan badanaaba waxay u badan yihiin waa diyaara awooda oo ciidan ahaan sofia ruushka hore itixaad sofietka hore isticmaali jiray, waxay ku fiican yihiin meelaha maaragtay aan rawigoodu waddankeeno kaleto aan rawigo aan laamiya lahayn oo xafkaabay ka jegi karaan. Marka abaaruu dhacaan ama webiyaadu fatahmaan ama waxyaabaha noocaasa ayaa loo isticmaalaa oo maaragtay way ka adkaysi badan yihiin diyaaradaha kaleto. Laakiin mushkiladda waxay tahay maadaama maintenance joogta aanay jirin, warshadihii qaybtooda oo ribeerka laga heljira aan jirin, engineero certified reliable aanay jirin, yacni waxyaabahaas oo kale. Marka waxaa jira oo kale waxa la yidhaahdo tickers oo sheegaya diyaaradaha marka hawada ku jiraan diyaaradaha kale u sheegaya. Waxyaabahaas ayaa ka maqan oo equipmentki on board la rabay inay diyaaradda electronic ahaan u saaran yihiin. Marka kuwaas ayaa waxay keenaan ma garanaysaa in nabadgelyadoodii ay laisku halleyn waayo oo ay halis u yihiin diyaaradaha kale hawada ku jira inay ku dhacaan.
Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dhammaan shirkadaha ay khusayso loo sheegay inay dalka ka baxaan loona qabtay waqti cusub oo kama dambays ah oo ku eg 15 bishan Maarso oo ay naga xigto 3 maalmood oo keliya. Sargaal ka tirsan hay-adda duulista rayidka waxa uu galka baarista u sheegay in mid ka mid a diyaaradaha la mamnuucay ay durba waddanka ka baxday ayna dib ugu duushay waddanka Ukraine. Mar kale Jaamac Axmed Muuse, ku-xigeenka maareeya hay-adda duulista rayidka Soomaaliya:
diyaaradahan hadda waxaanu siinay inta baaristu ka dhammaanayso iyo ilaa 15 bisha 3-aad baana bisha hadda aan ku jirto.
Waa gartay. Marka
waxay ku xiran tahay baaritaanka hadduu noo dhammaado baanu inshaallah rajeynaynaa inaanu iyagana waan u sheegnay qoraalaan u qoray aan leenahay. Baaritaankaas markuu soo dhammaado ilaa intaas ayaanu siinay 15 bisha, markuu dhammaadana wixii kasoo baxaan la xiriireynaa. Haddii ay gaari waayo heer looga baahnayna waxay u sheegnay inaanay haysan ruqsad ay waddanka hawadiisa Soomaaliya ku maraan.
Soomaaliya waxaa ka shaqeeya shirkado badan oo gaar loo leeyahay oo isku xira Soomaaliya iyo waddamada kale caalamka. Diyaaradaha caalamiga ee waaweyn waxaa ka mid ah Turkish Airways, Ethiopian Airlines iyo Kenya Airways. Waxaase iyaga ka hor waddanka ka jiray muddo 19 sano ahna u soo adeegayay dadka diyaarada ay soo kireystaan shirkada Soomaaliyeed, kuwaasi oo u badan diyaaradaha lagu sameeyey galbeedka, gaar ahaan diyaaradda Boeing, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha Soomaaliya. Haddaba maadaama ay shirkadahan soo kireystaan diyaaradaha waddanka ka shaqeeya, sidee ayay isaga hubiyaan tayadooda? Su-aashaasi waxaan hor dhigay Xasan Xaashim Muxamed oo ah guddoomiyaha ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya.
Diyaarad markaad soo kireystaan soo kirishin maa jira diyaaraddu sertifikeedyo fara badan oo 12 ah oo sertifikeed waliba uu qayb ku aadan yahay ayay leedahay. Marka aad qiimaha ku heshiisaan kambani oo aad diyaaradda ka qaadanayso, waxaa la kontaroolaa dokumentigeeda oo dhan. Markii dokumentigeedu okay uu noqdo ayaa la kala kireystaa. Intaa kaliya kuma ekee markii ay dalka timaado hay-adda duulista hawada inspection ayay iyaguna ay ku sameeyaan, oo markii la kontaroolo markaas kadib ayay shaqadeeda qabsataa.
Waa gartay. Waxaa jira walaac hayay shirkadda duulista rayidka ee Soomaaliya, hay-adda duulista rayidka Soomaaliya, ay doonayeen in diyaaradaha asal ahaan ka yimid waddamadii Soofiyeedka ha ugu badnaadaan Ukraine, waddanka laga mamnuuco sababtoo ah halistooda oo badan iyo tayadooda oo aada u liidata. Maxaad kala socotaan arrintan? Marka hore amarkaasi samayda soo gaaray?
Arrintaas waa la soconaa. Runtii hay-addaasna si dhow aan u wada shaqeynaa. Amarkaasina ma ahan mid ayada ku ego, waa mid caalami ah. Diyaaradihii xilligii Ruushku markuu burburay shaqaynayay oo ay dahdoodu weyneed oo gabowga ah, inta badan caalamka ayaa la mamnuucay in sertifikatkooda la cusbay. Marka sertifikata oo caalamka laga diiday maadaama admisinkan uu soo kabanayo, iyaguna wixii maaragtay caalamka laga diiday waxay rabaan in ay iyaguna yareeyaan si khatarta ka imaan karta ay meesha. Waxaa la doonayaa hay-addan duulista iyo saadaasha wal inay soo gaarto heer caalami ah. Marka diyaaradaha ay maamulaysaah waa inay noqdaan standardkii loo baahnaa. Marka sababahaas oo dhan ayaan loo isticmaalin diyaaradahaas in baasinkar la saaro.
way marka diyaarad ruushku leeyahay nooc kasta aba ha ahaatee yeesanba antano fahane ood isticmaashaan ma jiraan?
Ma jiraan totali ma jiraan. Diyaarada aan isticmaalno waa diyaaradaha reer galbeedka.
Xasan Xaashi Muxamed waxa uu ii sheegay in diyaaradaha ka shaqeeya waddanka oo gaadhaya 12 diyaaradood ay adeeg muddo dheer u soo fidinayeen dadka Soomaalida ee safra.
Burburku markii uu soo bilowday oo ay Soomaali Airlines meesha ka baxday waxaa bedelay dad isxilqaamay shirkada ay sameeyeen oo runtii qayb weyn ka qaatay xaaladii adkayd iyo marxaladihii dalku uu soo maro qallafsanaa in ay caalamka iyo dalka isku xiraan iyo gobollada dhammaantood intaasba inay isku xiraan. Sida iyagu isu xilqaamay ayaa jiray, waana garan kartay waqtigii markaas jiray sidii lagu shaqaynayay. Yaani maxamedii jirtay example masalan Muqdisho haddaan ka soo qaadno, markii garoonku uu xirmay garoomadii Baljoogle, Lambar Tonton, Xiselley, garoomadaas ayaa dadka laga qaadayay si maaragtay gobollada kale iyo internationalka labadaba loogu xiro. marka marxaladda adkayd way soo mareen, marxaladii kale oo dib u heshiisiinta way soo mareen oo shirarkii Jabuuti iyo meelo kale lagu qabanayay ayadana way kasoo qayb qaateen. waxay kasoo qayb qaateen oo kale ganacsigii dalka ka jiray oo iyagu ay u ahaayeen xawilaad iyo bangi iyo wax walba oo lacagaha intayada lagu baahnay ayaa badeecada lagu soo iibsanaya. waxay kaloo kasoo qayb qaateen shaqo abuur nimadii adkaa oo aan dalka shaqo ka jirin. waxay kasoo qayb qaateen isku xirkii gobollada markii burburkii wadooyinka iyo colaaduhu ay ahaayeen gobollada ina way isku xireen oo dhanna way isku xireen.
Boqolaal kun oo qof oo Soomaali ah ayaa sanad walba ka dhoofta garoomada diyaaradaha dalka, kuwaas oo u safraya gobollada iyo waddamada dibadda ah. garoonka magaalada Muqdisho oo keliya waxaa sanadkii 2017 isticmaalay ugu yaraan 500,000 qof oo ah dadka safraya, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta diyaaradaha. Ibraahim Abi Karnuur waxa uu hore uga soo mid ahaa duuliyaashii diyaaradaha Soomaaliya. waxa uu leeyahay howlo badan ayaa u dhiman dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta duulimaadka rayidka si kor loogu qaado badqabka hawada Soomaaliya.
horto diyaarad markay kormarayso agreement yaa lala galaa FIR-kaas, maanaa Flight Information Region-ka oo markay soo gasho Soomaaliya, waa in agreement la sameeyaa, service loo qabtaa, lacag la charge gareeyaa, diyaarada nooceedii waxeedii kulli la kontroolaa, logbookskeedii waxeedii la fiiriyaa oo hadhow diyaaradda iyadoo hawada maraysa cilad inta timaado waddanka kusoo dhacda khasaaro culus geysa maaragtay waa dhibkeedii leedahay. marka mararka qaarkood waxaan isleeyahay tababarkii la rabay iyo qalabkii la rabay iyo waxaan annagana ma hayno, dabagalkeedii iyo awooddeedina ma hayno. oo hay-ado waxaa loo baahan regulatory oo arrintaas sameeya. haddii wax dhacaanna baara sida maaragtay hadda Mareykanka oo kale NTSB National Transportation Safety Board ko kale markii cilad ay dhacdo isla markiiba baaro, wax allaale wixii diyaaradda iyo shirkadeeda iyo cidda ku duuleysay iyo cidda saxiixday in maaragtay duusho releaseka samaysay ayaa loo dabagalaa. marka waxaan u malaynayaa niyow Haruun, markaan isku dardaro cabirkayga wax badan ayaa maqan. diyaaradahaasna waxaa loo baahan yahay inay kasoo baxaan waajibaadkii.
waa garta ka waran diyaaradahan 20-30 sano lasoo isticmaalaya, tayadooda maxaad ku qiimeynay?
diyaarada markasta waxay ku xiran tahay horto sidii check loo sameeyo. waxaa jira check badan, check A, check B, check C. checka marka waxa waaye markii la gaaraba ilaa diyaarada ay duushay ilaa muddo saacado kasoo qaad ilaa 3,000 saac, 2,000 saac markay duusho kale, waa in maaragtay qalabka qaarkood laga bedelaa. instrumentyada qaarkood oo diyaaradda ku jira oo pilotku isticmaalaya qaarkood way dhaceen, waa in la bedelaa, qaar kale oo cusub la geliyaa. marka check waxay usii kala cusin yihiin kulamaa saacadaha ee batanba check cusub baa imaanaya ama baaritaan kale cusub ayaa imaanaya oo loo baahan yahay waxaas oo dhan maaragtay in la record garee la saxiixo. ilaa kan ugu weyn oo ah marka waqtigiisa la gaaro in diyaaradoo dhan la furfuro oo ayada dhan la waxreeyo oo la casriyay oo x-ray la saaro inuu dhaawac gaaray, in maaragtay dilaac uu ku jiro. marka mararka qaarkood waxaa dhacda dadka raba in short cutka ama meelo yaroo maaragtay laalaab sameeya, waxay samaynayaan instrument cusub meeshii lagu bedeli lahaa kii dhacay. diyaarad kaloo meelaha taalla ee spare part inta laga soo qaado second hand ayaa la gelinayaa oo qalabka lagu bedelaya. Marka dabagalka intaa la'eg, awoodda intaa la'eg iyo aqoonta intaa la'eg, waxaan qiyaasaa weli waddanka inaysa.
Diyaaradaha Antonov ayaa laga mamnuucay meelo badan oo dunida ah. Waddankii ugu dambeeyey ee mamnuucay qaaradda Afrika waxaa ahaa waddanka Suudaanta Koonfureed. Su'aasha haddaba isweydiinta mudan xilligan ayaa ah sida ay dadka qaar ku doodayaan haddiiba ay diyaaradahani sidaasi u liitaan, maxaa hore tallaabo looga qaadi waayey? Ibraahim Abi Karnuur ayaan weydiiyey dhibaatooyinka ka iman kara diyaaradaha duuga ah ee aan dayactirkoodu wanaagsanayn.
Wallaahi dhib culus ayaa ka imaan kara. Anigii mar waxaa jirtay aan marayay waddanka gudihiisa oo maaragtay aan kasoo duulay laba garoon oo isla waddanka gudihiisa ah. Diyaaradda gudaheeda waxaa ku duulayay niman dhinaca kiima inay fuush lahaayeen, inay kurayn ahaayeen, ma aqaan. Daawadooda markaad fiirisa xataa 70 ku dhow bailotadan waxaa loo baahan yahay ilaa iyo qofka markuu 62 hadduu fiican yahay ilaa heer sar uu yahay 63-64 jaa ka fariista diyaaradda. Niman odayaal ah oo shaarka u furan yahay oo da-dooda qiyaasaysa 70 ayaa intaas ka soo baxa diyaaradda soo maraya lagu yira bailota waaye. Marka waxaad arkaysaa meesha sorta qualityga duuliyaasha iyo waxa ay jagreyntooda iyo waxooda inaysan jirin. Diyaaradaha kulleer shirkada Soomaali unbaa diilin la soo galay. Diyaaradaha ay keenayaan waa diyaarada mararka qaarkood maaragtay airlinada inta kasoo baxeen suuqa laiska soo geliyo markii horeba sii liitay. Marka hadday isqabsato diyaarad markii horeba maaragtay tayadeeda sida ay ahayd iyo bailot oo diyaaradihii airlinka inta kasoo fariistay ilan muddadiya ka dhacday sanadkii waqtigii retirementigii uu gaaray marka kuwaan ku duulahay passenger qaadaya iyo anagoo regulatory aanan lahayn arrintaa waxaa loo baahan yahay in looga fiirsado.
Haddaba iyada oo ay soo badanayaan dadka u safraya Soomaaliya ee isugu jira Soomaali iyo ajaanib intaba iyo kuwa dib u noqonaya si ay u maalgashadaan, waxay mas-uuliyiintu sheegeen inay lagama maarmaan tahay joojinta diyaaradaha duuga iyo in la qaado tallaabooyin kale oo dhinaca badqabka hawada ahba si hawada Soomaaliya isticmaalkeedu u bato, waddankana dakhli iyo magacba uu ugu soo xarodo.
Waxaan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Waana fiidnimo salaase ah kub adhaaday 12-ka bisha 3-aad sanadka 2019 waqtiga intay nooga harsan waxaad ku maqli doontaan jaamacadaha ku jira ururka midowga jaamacadaha Afrika oo magaalada Qaahira lagu qabtay iyo weliba barnaamijka amraha Mareykanka iyo qodobo kale oo ay doodi gaabneed ka mid tahay aad maqli doontaan. Marka horese wararkii caalamka oo rugaal celisa.
Ciidamada militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay inay duqeyn ka geysteen deegaanka Dar es Salaam u dhow magaalada u dhiglay gobolka Shabeellaha Hoose xalay, iyagoo gacan siinaya ciidamada Soomaaliya oo soo weeraray milishiyaad ka tirsan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyntaasi weerarkuba ay ku dileen 8 ka tirsan milishiyaadka kooxda Al-Shabaab, waxaana warkaas soo baxay ciidanka lagu sheegay in dhammaan askartii Mareykanka ay taageerayay kuwa Soomaalida ay soo wada laabteen iyagoo badqaba. Al-Shabaab ayaa sheegatay inay dishay askari Mareykan ah islamar ahaantaasina iska caabisay weerar uga yimid ciidamo Soomaali iyo kuwa kale oo Mareykan ah.
Waddamo ay ka mid yihiin Britain, Malaysia iyo Cumaan ayaa ku soo biiray dalalkii hore hawadooda uga mamnuucay diyaaradaha rakaabka qaada ee kulwa loo yaqaano Boeing 737 MAX 8, iyadoo ay hore waddamo badani u joojiyeen diyaaradaasi kadib markii shilkii labaad ee dad badani ku dhinta uu ka dhashay diyaaradaha noocaasi oo soo dhacay 5 bilood gudahood. Shirkada amaba shirkadaha diyaaradaha ee wadamada caalamka intooda badan oo ay ka mid yihiin China, Indonesia, Brazil iyo Mexico ayaa iyaguna isla xadiba joojiyay isticmaalka hawadooda ee diyaaradahaasi maadaama oo ay axaddii soo dhacday diyaarad ay ku dhinteen 107 qof oo ay lahayd shirkadda Ethiopian Airline oo nooceeduna ahaa Boeing 737 MAX 8. diyaaradaasi oo ka kacday magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia kuna sii socotay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Wadamada joojiyay isticmaalka diyaaradahan ayaa sheegay inay si ku meel gaara u hakiyeen diyaaradda noocaasiya inta ay soo gabagaboobayso baaritaanada la xidhiidha sababta dhabta ah ee keentay shilalkaasi isxigxigay bilihii ugu dambeeyey. diyaaradaasi Ethiopian Airline lahayd ee dhacday axaddii toddobaadkan ayaa la nooc ahayd diyaaradii ku dhacday jasiiradda Java iyadoo ka duushay garoonka diyaaradaha ee magaalada Jakarta ee dalka Indonesia oo ay ku dhinteen 198 qof oo diyaaradda saarna.
Afhayeenka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi ayaa meesha ka saartay xilka qaadis lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyadoo sheegtay inuusan mudneyn, inkastoo ay taasi si aad ah u doonayaan qaar ka mid ah xubnaha bidixda fog ee xisbigeeda Dimuqraadiga. Wareysi ACC Washington Post ayay Pelosi ku sheegtay ma taageersana xilka qaadis lagu sameynayo Trump ilaa iyo ay jiraan caddeymo aad u waaweyn iyo taageero labada dhinac ah mooye, ilama ahan bay tiri in waddadaasi aanu marno sababtoo ah waxay kala qaybinaysaa waddanka. Hadalka Pelosi ayaa waxa uu muujinaya isbeddel ku yimid Dimuqraadiga oo markii horeba si aad u aaminsanaa in mooshin xilka qaadisa oo ka dhanaa madaxweynaha ay horgeeyaan aqalka wakiilada. Mid ka mid ah sababaha ayaa iyadoo la rumaysan yahay in ay u badan tahay in natiijada baaritaanka Robert Mueller ay noqon doonto mid aan adkeyn oo caddeymo buuxa oo dembiyadeedna ku heli doonin madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
fiidnimo wanaagsan kheyrtana dhegaysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana Qaahira. Ururka midowga jaamacadaha Afrika ayaa magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxay ka furteen xafiiskoodii. Wariyaha nooga soo waramaa dalkaasi Masar, Xuseen Cismaan Saxnuuni, ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
mas-uuliyiinta ka qaybgashay munaasabadda lagu furayay xafiiska waqooyiga Afrika ee uu yeelanayo ururka midowga jaamacadaha Afrika waxaa ka mid ah wasiirka tacliinta sare ee dowladda Masar iyo madaxda jaamacadaha waddankani. Dr. Xasan Maxamed Xasan oo ah gudoomiyaha jaamacadda Balaasma ee magaalada Muqdisho, isla markaasina xubin ka ah golaha sare ee ururka midowga jaamacadaha Afrika oo ka qayb galay munaasabaddaasi, ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa uu yahay xafiiska ay ka fureen magaaladan Qaahira iyo cidda ka qayb gashay munaasabaddaasi.
Xafiiskani wuxuu yahay waa xafiis goboleedka waqooyiga Afrika oo hawshiisa ay tahay inuu wakiil uga ahaado gobolka waqooyiga Afrika ururka midowga jaamacadaha Afrika. munaasabadda weyn ee lagu furay waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socday dowladdan Masar ee iyada martiqaad ka bixisay, madaxda kala duwan ee jaamacadda Azhar, imaamka weyn ee jaamacadda Azhar, iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday golaha sare ee maamulka ee midowga jaamacadaha Afrika ee AU Governing Boardka, iyo madaxweyneheeda, madax kala duwan oo ahaa hoggaanka jaamacadaha qaarada qaarkood oo munaasabadda marti ku ahaa.
dhinaca kale, Dr. Xasan Maxamed Xasan ayaa iiga waramay muhiimadda shaqada ururka midowga jaamacadaha Afrika u qabto guud ahaan waxbarashada dalalka Afrika iyo halka ay ku taalo xaruntiisa ugu weyna.
Ururka midowga jaamacadaha Afrika waa codka mideeya golayaasha tacliinta sare ee qaarada, institutionada waxbarashada ee qaarada ku yaala tacliinta sare ka shaqeeya, haday yihiin jaamacadaha. Jaamacadaha Afrika ayuu mideeya, wuu matalaa, wuxuuna fududeeyaa inay isdhaafsadaan cilmi baaristooda, inay xiriir dhow yeeshaan, in deeqaha waxbarasho ama scholarship-yada xagga barashada laysu marsiiyo. arrinta ay u taagan yahay waana ururka matalaya waxbarashada sare ee qaaradan. xafiiskan uu ku yeelanayo marka waqooyiga wuxuu noqonayaa xafiiskii labaad ee ururka uu ku yeesho meel ka baxsan xaruntiisa. xarunta weyna ururka waxay ku taallaa Accra ee Ghana. xaruntii marka waxaa la go'aamiyey si qaaradda maadaama ay ballaaran tahay in gobol gobol loogu sameeyo xafiis soo saad, gobolka matala qabta shaqadii ururka uu qabanayay mataladiisi, haday tahay isdhaafsiga cilmi baarista, haday tahay guddoonsiintii ama aruurintii deeqii waxbarashada, ama hirgelinta tayeynta tacliinta ee gobolkaas gaarka laga hirgeliyey, in la mideeyo habraaca lagu kontrolayo tayada waxbarashada, maadaama arrinta u taagan yahay marka wax la sameeyay urur goboleedyo, yani xafiis goboleed. Tusaale, xafiiskii gobolka xafiis goboleedkii ugu horreeyay ee bariga ahaa waxaa laga sameeyey dalka Suudaan ee caasimadiisa Khartoum, jaamacadda Khartoum ayaa martiqaaday. Hadda waxaa yani laga sameeyey kii waqooyiga ee dalka Masar, Qaahira, waxaana martiqaaday oo yani cashuntay jaamacadda Al-Azhar. Sidaa darteed waxaa hadda soo socda xarun goboleedkii Koonfurta iyo xarun goboleedkii Bartamaha. Marka labada xarun dhiman, galbeedka waxaa ku yaala xafiiska weynaa ama xaruntii weyneed ee ururka oo Agragaana. Sidaa darteed iyaga uma baaha doonaan xafiis goboleed iyaga matala, laakiin gobolada kale ee shanta afarta soo hartay waxay yeelan doonaan xafiis goboleedyo isku xirkii iyo isku dubaridkii iyo mataladii ururka u fududeeya.
Ururka Midowga Jaamacadaha Afrika ayaa dhidabada loo aasaasay sanadii 1976, waxaana xubin ka ah 450 jaamacadood oo ku yaala qaaradda Afrika. Waana markii ugu horreysay oo qof Soomaali ah xubin ka noqda golaha sare ee ururkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada xubinta umuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo jeedinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. 20 bilood ayaa inaga xigay xilliga la qabanayo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka, iyadoo sidaas ah ayaa madaxweyne Donald Trump u durwaba haystaa wixii uu ku dagaalgeli lahaa. Sida ay ku soo warramaysa wariyaha V O A aqalka cad Batsi Wadakuzwara, madaxweynaha ayaa istaraatiijiyad ka dhigtay adeegsiga erayga socialism ama buuxa afka carabiga lagu yidhaahdo ishtiraakiyadda, inkastoo siyaasiyiinta dimuqraadiga qaarkood ayna waxba ka qabin in eraygaasi loo adeegsado sida tartamaha xilka madaxtinimo Bernie Sanders iyo gabadha dhowaan xubinta ka noqotay Kongreeska Mareykanka Alexandria Ocasio Cortez. Haddana madaxweyne Donald Trump ayaa eraygan ku shaabadeeyey tartamayaasha xisbiga dimuqraadiga ah. Maxaa hadaba lagu qeexaa aragtidan? Waakan Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare ka tirsan jaamacadda Warwick ee dalka Britain oo arintaasi sharxaya.
Maxamedow, waxaa jira afkaar farbadan oo siyaasadda iyo dhaqaalaha ku tacalluuqda oo dalalku in badan ay kusoo shaqaynayeen taariikhoogii hore. Waxaan keenay inaan dhaqaalahan adduunyada kala duwanaadana keenay. Afkaar baa jiri jirtay communism loran jiray oo Marx wadi jiray, afkaar kale oo socialism oo iyaduna preach ahayd u dhexeeya capitalismka iyo communismka iyadna jirtay. Laakiin haddaynu kusoo noqono su-aasha, haddaa kusoo noqdo oo tan aad weydiisay, waxa weeyaan socialismku waxa weeyaan in dadku ay sinmaan, dhinaca dhaqaalaha ay aada u sinmaan oo la yareeyo gaabka u dhexeeyo qof dadka tijaarta ah ee aada dhaqaaluhu ugu korayo iyo dadka hoose ee maaragtay muxuu ahaa shaqeeya shaqada haya, inaanay aada u kala tegin oo aanay aada u kala fogaan dowladdu ay ka shaqeyso, inay dadka isku hayso kuwa tegey ee dhaqaaluhu ugu weyn yahay iyo kuwan kale ee shaqeynaya ee garabrarratada, inaanay noloshoodu kala tegin.
Muddo 6 sannadood ka badan ilaa xilligii dagaalkii qabooba ayaa eraygan uu cabsi ku hayay siyaasadda Mareykanka, waxaana cabsidaasi hadda si xeeladaysan u adeegsada madaxweyne Donald Trump.
Socialism is about only one...
hanti wadaagu hal wax buu ka tarjumayaa, waxaa loogu yeeraa awoodda inta xukunka haysa.
It's called power for the ruling class.
Haddaba sida ayaa aragtidani ay Mareykanka ku soo gashay? Waakan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna nool gobolka Virginia oo arrintaasi sharxaya.
Horta runtii sideeda laba qolo ayaa waday socialistiga, markaynu dib ugu noqono amaba socialist fikirka ah marka laga yimaado Ruushka. Actually wuxuu kasoo bilowday waddankan Ingiriiska iyo Jarmalka. Mareykankana waxay yidhaahdaan dadka qaarkood waxaa keenay fikirkaas socialistaha dad qaxootiga ahaa ee waqtiga ayn ama Yuhuudda kamid ahaayeen ama Jarmalka ka ahaayeen, iyagoo markaa ka duulayay xuquuqda shaqaalaha. Waqtigaas oo kale Yuhuudda oo kale shaqooyinka ugu liitay qaban jireen, oo markaa inay dadku isu yimaadaan oo xuquuqdooda raadsadaan, fikirkaasay ka timi. Kadibna waxaa ku xigay ardayda iskuulaadka oo dhiganayso maareeynta jaamacadaha iyo meesha fikirka uu ka yimaado Mareykanka dadka tacliinta sare leh sida professorrada oo kale marka fikirka runtii jaamacadaha iyo hadda dhaqdhaqaaqyada ka socda dadkan badan ee siyaasadaha waaweyn ku jira ama xisbiyada waaweyn fikirka always waxay u arkaan mid dantooda qatar ku ah marka Bernie Sanders iyo Alexandra Cortez labadoodu waa laba qolo laba qof oo kala duwan marka ay noqoto da'ahaan iyo jiilka ay ka soo kala jeedaan laakiin fikirka nimanka siyaasadda waaweyn ama xisbiyada sida ama dimuqraadiga baahata ama jamhuuriga baha ahaatee labada dhinacba khatar bay u arkaan inay intay isu yimaadaan ay noqdaan xoog xisbi
haddayna dib ugu noqono aragtidan iyo meesha ay jirida adag ku leedahay waxaa la sheegaa in dalalka yurubta galbeed gaar ahaan kuwa scandinavianka uu nidaamkooda bulsho ku dhisan yahay sidoo marka la sharxayo maxamed xaaji maxamuud
dalalka inta badan caanka ku ah nidaamka wadamada dimuqraadiga ee aadna u casriga ahi ay isticmaalaan waxaa ka mid a sweden baa kamid a norway baa kamid a denmark baa kamid a finland baa kamid a holland baa kamid a belgiumka kamid a kanada kamid a wadamada casriga adan sheegaya la dhigmi kara maraykan iyo ingiriiska kuwa la dhigmi kara dhinacan horumarka dhaqaalaha la dhigmi kara wadamada caafimaadka ugu badi waa bilaash oo qofkaan lacag haysan caafimaadka uu tegi karaa oo caafimaadkiisa waxbaa laga qaban karaa dowladdu ka qaban karta isagoon lacag bixin haddii uu shaqo waayo dowladdu way kabaysaa guri la-aan lama ogolo guryaha inta badan waa la siiyaa guryaha la siiya waa laga bixiyaa waxaa jira guryo fara badan oo dowladdu leedahay marka sidaa system sidaa u nool weeyey systemkan socialist la yidhaahdo systemka kale capitalismka la yidhahdana waa kaa cakiskiisa oo waxa weeyaan qofkii iska bixin kari waaya caafimaadka cidi ka bixin mayso qofkii gurigii iska bixin kari waaya cidi guri ka bixin mayso marka waa la yaacayaa waa la hordayaa nin walba inta xoogsada unbuu leeyahay dowladnimaduna iskuma kaabayso iskuma soo qaban mayso gaabka u dhexeeya dadka faqiirka ah ama dadka shaqaalaha ah iyo dadka tijaarta ah ee wax walba leh midda kale wuxuu kaga duwan yahay nidaamkan socialist oo kale dowladdu waxay ku haystaa waxaan la yidhaahdo means of productionka iyadaa haysa khayraadka waddanka iyadaa maamulaysa iyadaa public transportationka oo kale maamulaysa telecommunicationka oo kale iyadaa wax ka maamulaysa dowladdu waxbay ku leedahay suuqa shaqada waxbay ku leedahay halka capitalistku aanu shaqada suuqa dowladda maraykan oo kale tusaale ahaan wax alla waxay ku leedahay ma jirto wax walba private sector kaa leh halka sweden ay leedahay 57% ay leedahay dowladdu wax walba ay leedahay
haddayna dib ugu noqono siyaasadda maraykanka waxaynu hore usoo sheegnay in siyaasiinta maraykanka qaarkood ayna ka gaban in loogu yeedho ishtiraakiyiin sida uu tartamaha xilka madaxweyne Bernie Sanders hase yeeshee aanay kuwa kale isaga tartanka kula jira doonaynin iyadoo madaxweyne Trumpna u dhammaantood shaabadaasi wada saaray si farsamo ku jirtana uu dadka maraykanka ugu tuso in dimuqraadigu aragtida aan wanaagsanayn wato haddii haddaba ay dhacday in tartamo sida Bernie Sanders uu xisbiga dimuqraadiga usoo baxo inta in laegay arrintana dhibaato u geysanaysaa xisbigaasi dimuqraadiga waxna u taraysaa madaxweyne Donald Trump waa kan mar kale Faarax Maxamuud Maxamed
waa runtii dadka badankoodu u malayn maayo in lagu diidaayo waayo haddii dee fikir iyo wax lagu diidaayo dee Donald Trump cidana ismalayn way dooranaysaa waddankana wuu iska kala qaybsan yahay siyaasad ahaan oo ah waayo haddii Donald Trump hadda uu madaxweynaha jamhuuriga loosoo usoo baxo isagu dee inta isaga taageersan unbaa taageeraysa inta dhexda ku jirta oo la yidhaahdo independenti amaba fikirkoodu u dhexdhexaadka yahay iyagu waxay eegayaan qofka fikirkiisa la qaadan karo marka u malayn maayo in lagaga soo horjeesanayo because fikirka socialism buu qabaa laakiin waxa weeyaan waxyaalo badan oo kaba siduu dadka usoo jiidan laha gaar ahaan dhallinyarada dadka dhallinyarada isaga hadda taageersan waxay rabaan inuu socialism sii noqdo xagga bidixda kusii fogaadu qabaa
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu eg barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne Donald Trump oo durbaba helay istaraatiijiyaddii uu ku dagaalgeli lahaa inta lagu jiro waddada tartanka madaxtinimo ee sanadka 2020-ka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
abu mahadsey maxamed cabdi sandheero nala socotiinayay barnaamijkaasi amuuraha maraykanka aad kaga dhegaysanaysaan waa VOA Washington haatana doodii gaabneed baad ku soo maqan waxaa soo diyaariyey Yasiin Ciise Warreere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorka dhallinyaradu ay ka qaadan karto nabadaynta iyo sidii ay ugu ololayn lahaayeen in soomaaliya mar kale ay isdhex gasho oo nabad ku wada noolaato iyadoo ay jiraan dhallinyaro ka qayb galay shirar badan oo nabadeed oo gudaha dalka soomaaliya iyo weliba xeryaha qaxootiga ee kenya ka qayb galay oo iyaga haysta aqoon iyo khibrad gaara hase yeeshee weli waxaa jira dhallinyaro lagu adeegto ama aan inta badan garanin nabaddu waxay tahay iyo doorka aynu jamaca ku leeyihiin waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya cabdi rooble maxamed oo ah nin dhallinyaraha oo u ololeeya nabadda iyo horumarinteeda iyo awees maxamed nuur oo loo yaqaano fuudi oo ah wariye soomaaliyeed labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa cabdi rooble maxamed
dhallinyarada waa dadka geliya ee dal walba oo dunida ka mid ah labdhabarka u ah 75% populationka ama tirada guud ka mid bay yihiin haddaan usoo noqdo dhinaca nabadda iyo isdhexgalka waa dadka keliya ee aan iskala sasaarin dhinaca nabadda haddaan ugu soo noqdo waa bulshada keliya ee maanta lagu xisaabtami karo oo wax wado meelo badan baan tagay oo horumarka nabadda oo aan ka qayb galay oy ka mid tahay soomaaliya qaybo ka mid ah sidii hiiraan sida ilaahay kuuma darnaado baydhab waa tagay kismaayo waa tagay kenya haddaan usoo noqno waqooyi bari meelo badan aan ka tagay xaryaha dhadhaab sidoo kale taasna muhiimka waxay tahay dhallinyaradu inay dad colaadeed ahayn dad dhib wada aysan ahayn dad qabiil huruna ay ahayn dad nabadda jecel oo islaaxa jecel oo isdhexgalka jecel
awees maxamed nuur fooday
waa maadsan tahay yaasin runtii aniga fikir ka duwan ayaa qabaa fikirka cabdi rooble waayo xilligan ima muuqato in dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kubo bisil dhallinyarada soomaaliyeed sidaan ognahay waa kubo ayaga lagu adeegto waa kubo ayaga markaasi dadka soomaaliyeed ay u yaqaanaan maliibaanayaasha waayo dhallinyarada doorkoodii ma muuqdo marka dhallinyaradu waa kuwo ku xiran qabiil waa kuwo marka aad eegto ku xiran hogaamiye kooxeedyadii waddanka ka jiray ama raggan kale oo haatan siyaasadda horboodaya kuwo u adeega marka ma muuqdo door ay dhallinyaradu ka qaadan karaan arrimaha nabadda dib u heshiisiinta xilligan inkastoo dhallinyarada soomaaliyeed ay yihiin kuwo taariikh fog ay waxa muuqata in maanta dhallinyaradu ay yihiin colaad ama kuba dhibka iyo qaraxyada iyo dilalka iyo wax walba ka wada dalka laakiin haddii dhallinyaradu ay yihiin kuwo markaasi ka shaqaynaya nabadda waxaa muuqa laheed in waddanka uu markaasi isbeddel ku yimaado
maxaa taa kaleeda
maya maya ma aaminsan anigu taas dadka dhibka wada oo foodada wada oo xumaanta wada waxaa laga yaabaa 100% mise 15% inay yihiin laakiin 80% ilaa 90% waa dad oo wax bartay waa dad oo aqoonyahane waa dad nabadda jecel waa dad isdhexgalka jecel waa dad aad u wanaagsan ma aaminsan anigu taas intii dhib hadduu dhacana bulshadaba in yar bay ka yihiin qayb yar bay ka yihiin si aad u heer sarwo u qiimo laha liisoo dhaweeyeen waayo soo dhaweynta nafteeda dadka ugu tira badan oo soo dhaweeyo waa dhallinyaro dhallinyaradu markaan soo dhaweynta ka bacdi waa dad aad u niyad fiican waa dad soo dhaweynta aad uga fiican waa dad wixii ay maqlaan oo nabadda ah ayaga isa sii gaarsiiyo midkooda xun meel wax ka arkay maaragtaa soo dhowo maaragtaa soo dumo oo soo jiido
waa tahay aws waxaa jira farsamooyin badan oo dib u heshiisiinta oo qaybaha bulshada oo dhan laga qayb geliyo dhallinyaradu meel ay ka maqan tahayna runtii waxaad moodaa inaanay bulshada xooggeedi weeye marka maxaa diidaya in dhallinyarada fursadaas rooble sheegayo la siiyo
runtii waa muhiim horta dhallinyarada in fursad la siiyo xilligan laakiin waxaa fursad la siin karaa qof markaasi ra'yi ahaan ama fikir ahaan fikirkiisu uu yahay mid ka duwan qaabka haatan dhallinyarada soomaaliyeed loo adeegsado nin qorihaya ama nin u adeegaya hogaamiye kooxeed ama uroro dalka ka jira ama qabiil ku xiran runtii uma furna boos ama in uu ka qayb qaato gogosha nabadda iyo dib u heshiisiinta laakiin marka hore waxaa muhiim ah xilligan in dhallinyarada soomaaliyeed la wacyigeliyo in dhallinyarada soomaaliyeed kor loo qaado aqoontooda runtii waddankiinii markii uu burburay wixii ka dambeeyey aqoontii dhallinyarada aada ayay u liidatay dalkii ma jiraan jaamacado ama dugsiyo waxtar leh dhinaca waxbarashada marka dhallinyarada marka horeba waa in laga dhisaa dhinaca aqoonta waayo dalkeena soomaaliya sidaa u socoto dadka soomaaliyeed intooda badan waa dad reer guura ama xoolo dhaqato ah dhalinyaradii marka gobolada ama miyiga ku noolaa ayaa magaalooyinka soo galay. Kuwa waa marka kuwa dhibka wado, laakiin haddii dhalinyaradu ay yihiin kuwa dhinaca aqoonta ka bisil, way ka qayb qaadan karaan nabadda iyo dib u heshiisiinta. Marka waxaa muhiim ah in marka hore dhalinyarada dhinaca aqoonta laga dhiso.
Kenya oo kale waxaa ka jira Boniface Mwangi, ninka la yiraahdo sida hadda Roble ka muuqato oo kale, waa nin keligii nabadda u ololeeya isla markaana gaaray heer uu dadka isku keeni karo. Balse Soomaalidu ma laha ururo midaysan oo dhalinyaradu ku midaysan tahay ayaa la leeyahay si ay ku gaaraan doorka sida ninka haddaan kuu sheegay oo kale. Marka ma ku tala jirtaan inaad midaysaan halka nin keliya ordaya aan waxba qaban karin?
Haa, dabcan waa midaynay hadda ka horo, haddana waa midayn doonaa. Sida hadda aniga kula hadlay nafteeda SYBD, Somali Youth Peace Development urur la yiraahday, yaan gudoomiye u ahaan jiray muddo, waa Soomaali iyo dhammaan dhalinyarada inta dhammaanteedba waa isqaabilsan tahay. Mithaal laba meelood haddaan usoo qaaday, Isliidan, Islii community urur dhalinyar ahay lihiin, axad walbo isbuucu u dhammaana waa is arkaan. Maxaa inoo qabsamay dalkeenni hooyo haddaan ka imaadnay, mise dalkan hadda aan joogno oon ku sugano Kenya nafteeda? Mar walba oy wax dhacaan annagaa gacanta nagulu farta nagulu godaa oo dhalinyar ahaan sideen ugu gudbi karnaa marxalada keligidasaseen u keeni karnaa, sideen noola aamini karaa? Wax badan bay iska wareystaan. Dib haddaan wax yar ugu laabtay saaxiibkay mid uu ka dhawaajiyo dhinaca aqoonyarade, maanta dhalinyarada kulli waa wada jaamiceen. Soomaaliya waad ogtahay inta jaamacad oo sanad walba ka baxda, xaryaha qaxootiga camal waad ogtahay inta kasoo baxda oo aqoonyahane ah intii ayagana haddana wax ay sii barayaan. Marka hadda waxaa aaminsanahay insha allahu tacaala waqtiga dhow ee nagu soo aadan dhalinyaro xukunka iyo waxqabadka iyo hor u socodka iyo nabad heshiisiinta iyo dowladnimada iyo wanaaga iyo is ixtiraamka kulli dhalinyar inay kusoo hari doonto.
Ugu dambeyntii, Aweys Maxamed Nuur Fooday, waxaa tahay nin saxafiya oo ururo badanna ku jira isla markaana la shaqeeya dhalinyarada, maxay tahay halka aad hayso si lagu mideeyo fikradaha kala daadsan iyo shakiga dhalinyarada ku dhex jira si ay u noqdaan horseedkii leegadii oo kale?
Runtii dhalinyarada Soomaaliyeed sida aan la wada soconno waa udub dhexaadkii bulshada ama lafdhabarkii bulshada. Halganka ama xorriyadda aynu maanta haysanano waa mid markaasi ay kaalin weyn ku lahaayeen dhalinyaradii Soomaaliyeed, gaar ahaan 13-kii dhalinyaro ee SYL oo ah kuwo markaasi kaalin weyn ka soo qaatay halgankii xorriyad doonka. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxaa loo baahan yahay inay meel iska dhigaan qabiilka, inay meel iska dhigaan in loo adeegsado ama ay noqdaan qoryihii ama xaabadii dabka lagu shidaayo, in dhalinyaradu inay fahmaan inay yihiin mustaqbalkii Brito ama hogaamiyaashii Brito ee waddanka Soomaaliya, waayo raggan odayaasha ee maantana horboodaya way sii socdaan. Mar walba waxaa soo baxay dhalinyarada. Marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa isla markaana ku gubaabinayaa inay ku daydaan raggii SYL, isla markaana ay yeeshaan nidaam ka duwan qaabka ay hadda ku dhaqmaan oo ay markaasi ka shaqeeyaan isku keenka nabadda, dib u heshiisiinta iyo horumarka dalka Soomaaliya.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahayn Cabdi Roble Maxamed oo u ololeeya nabadda kana qayb galay shirar badan oo dib u heshiisiineed, iyo Aweys Maxamed Nuur Fooday oo ah saxafi Soomaaliyeed howlaha dhinaca dhalinyarada iyo nabaddana ka qayb qaata. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Dooddii gaablaynta ahayd oo joogtay intana mar kale hawada ku kulmi doona. Hadii Ilaahay raali ka noqdo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Yaasin Ciise Wardheere oo dooda gaaban inala socodsiinaya. Halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a dhegeystayaal. Dhinacii heesaha, haddaynu jaleecno heesta farxiya iyo fanaanka Dayax Dal Nuurshe ayaan idin soo qabanaynaa.
adoo janay xade haween ku
heesaasi deexda nuurshe aan ku soo gebagabanaynaa idaacaddeennii fiidnimo saare cidla nuur iyo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegaystayaal. Tani kulanta dambe nabadgelyo.
Adoo chanay haade haween ku